Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a neprominuješ tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých? Přece bys neudělal něco takového a neusprtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? Hospodin odvětil, najdu-li v Sodomě, v tom městě, 50 spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu. A Abraham pokračoval, dovoluji si k panovníkovi mluvit, ať jsem prach a popel. Možná, že bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Odvětil, nezahladím, najdu-li jich tam 45. On však k němu mluvil ještě dále, možná, že se jich tam najde 40. Pravil, neudělám to kvůli těm 40. I řekl, ať se panovník nerozněvá, když budu mluvit dále. Možná, že se jich tam najde 30. Pravil, neučiním to, najdu-li jich tam 30. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit k panovníkovi znovu, možná, že se jich tam najde 20. Pravil, nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl, ať se panovník nerozněvá, promluvím-li ještě jednou, možná, že se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10. Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. Prosím, Kateřinu.
Bože, to přece neuděláš. Kolik takových situací asi v lidských životech nastalo, kdy člověk hleděl na to, co se děje a doufal, že to skončí jinak, než tak, jak to vypadá. Možná si můžeme připomenout několik příběhů různých lidí. Například jeden příběh o slavném muži, který jsem slyšela, ale nepodařilo se mi ho dohledat v žádných písemnostech, tak já toho pána nebudu jmenovat a pak řeknu proč. To, že jsem to nedohledala, neznamená, že ten příběh neexistuje. Prostě to možná jenom je v jiných knihách, že jsem listovala v těch špatných. Ale protože se mi ten příběh líbil, tak jsem se rozhodla, že vám ho převyprávím. A i kdyby neexistoval, kdyby to byl jenom souhrn příběhů mnoha jiných lidí, tak jako to někdy bývá v pohádkách, i stejně tak bych vám ho chtěla říct. Protože třeba zrovna v těch pohádkách, nakolik jsou zdánlivě jenom pohádkové, tak se v nich skrývá nějaké poselství. Jsou to krátké příběhy, které jsou zbavené všeho zbytečného kolem a zůstávají tam základní pravidla o lidech, o jejich chování a o dopadech toho chování. Tak tedy ten muž jednou plul na lodi po moři a nastala bouře. A byla to prudká bouře. A cestující měli strach, že se ta loď potopí. A protože to byl zbožný muž, tak se začal modlit a prosil o boží záchranu. Podobně jako ta paní, když prosila, aby byla zachráněná z té povodně. A přišla mu odpověď. Došli k němu jiní muži, i oni byli věřící, upřímní křesťané a řekli mu, zvedni se, tady máš kbelík a pojď vylévat vodu. A ta bouře nakonec přestala, všichni zůstali naživu a ten muž proměnil svůj náhled na zbožný život. A ne snad, že by se přestal modlit, že by přestal hovořit s Bohem. Naopak, ale pochopil, že se má obracet i k lidem, ke společenství. Pochopil, že tu není sám pro sebe, ale že skrze tu svou víru může sloužit ostatním. A nebo další příběh. Jistě znáte jméno Dietrich Bonhoeffer. Byl to německý teolog a filozof, který zemřel v roce 1945 těsně před koncem druhé světové války. A zemřel, protože se rozhodl bojovat proti nacismu. On nesouhlasil s pronásledováním židů a přidal se k odbojové skupině, která plánovala atentát na Hitlera. A on dobře věděl, že křesťan nemá zabíjet. A s tou myšlenkou velmi bojoval. A zároveň viděl to zlo a smrt tisíců nevinných lidí. Já zrovna teď překládám knihu o dějinách druhé světové války a je tam celá jedna kapitola, kde se dopodrobna popisuje, jak se proces celé té vraždící mašinérie rozbíhal. Co bylo tím spouštěčem, proč nakonec dorostl do takových obludných rozměrů. A vůbec to není hezké čtení, natož pak překládání. A na samém začátku toho všeho byly jen ambice jednoho muže, který si potřeboval dokázat, že je vůdcem. Nic víc, než touha uspokojit své já. A pak celá řada těch, kteří využili příležitosti k budování sebe sama, k získávání moci, k uchopení příležitosti. Tak tedy Bonhoeffer se rozhodl něco proti tomu udělat. Chtěl bojovat proti smrti tisíců nevinných lidí. Ale on si byl zároveň vědom toho, že dělá něco, co je na hraně. Možná dokonce těsně za tou hranou. A bál se, že mu možná Bůh neodpustí. A pak je tu další příběh. Já jsem se dneska rozhodla, že vás těmi příběhy zahltím. Tenhle ten další příběh, ten se odehrává ve filmu, jehož jméno jsem zapomněla, ale to vůbec nevadí. Je to o jedné mladé dívce, která chtěla vstoupit do kláštera, ale jeptišky vnímaly, že ona pro život v klášteře asi nebude. Nesnad, že by nebyla zbožná, ale zdálo se jim, že ona by měla žít ve světě venku, ne uzavřená někde uvnitř kláštera. A poslali ji jako vychovatelku k jednomu vdovci, který zůstal sám s dětmi. A jak už jistě tušíte, děti milovali, vdovec se do ní zamiloval. Byla svatba a vypadalo to všechno na šťastný konec. Jenže přišla válka, jejich zemi obsadili okupační síly a oni museli oprchnout, protože ten muž aktivně pracoval v odboji. A protože okupanti o tomto útěku tušili, tak přijeli na místo, aby dotyčné zajali, ale těm mezi tím ty jeptišky nabídli úkryt a schovali je i s dětmi do podzemí kláštera. A těm okupantům, když potom čelili jasným otázkám, jestli o těch lidech ví nebo neví, tak oni jim vědomě lhali. A oni věděli, že hřeší, protože se nemá lhát, a přesto to udělali. Oni dokonce potom v tom filmu jdou ke knězi a vyznávají se z toho hříchu té lži a žádají o odpuštění toho, že překročili nějakou mez. A zachránili život stíhaným, zároveň prosili Boha o odpuštění, že to udělali takovým úskokem. Tak možná si právě kladete otázku, proč vás zavaluje takovou lavinou nebo takovou vlnou příběhů, zvlášť v takovém vedru, co vlastně mají ty příběhy společného, jestli vůbec mají něco společného s tím příběhem Abrahama, který jsme četli. Tak pojďme teď tu společnou věc zkusit najít. Možná také, až pak budete v tom letním vedru třeba ležet u vody, tak je velmi pravděpodobné, že se vám ten notoricky známý Abrahamův příběh prostě vypaří z hlavy, jak to s těmi známými věcmi bývá. Ale pak narazíte večer na film nebo sáhnete do knihovnu na knihu Dopisy z vězení nebo budete číst dětem nějakou pohádku anebo se po kázání u kávy zeptáte Petra Šedivého, jak se jmenuje ta osoba z lodi. A pak si přitom vzpomenete i na to poselství toho dnešního biblického textu. On začíná slovy, muži se zvedli a zamířili k Sodomě. Kdo ale byli ti muži? My jsme četli v té 18. kapitoli až od 16. verše. Ale na samém začátku 18. kapitoli se píše, i ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamré, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Tak tedy k Abrahamovi přišla návštěva. Netuší, kdo to je, neví, že je to sám Bůh, že jsou to boží poslové, kteří přicházejí kvůli dvěma věcem. A pokud jste tu byli minulou neděli, slyšeli jsme příběh o Abrahamovi, který ještě neuzavřel smlouvu s Bohem a měl tedy zatím trochu jiné jméno. Byl to Abram a byl to příběh o tom, jak jeho žena Sára bojovala s tím, že nemůže mít děti a jaké to mělo dopady. A já ten příběh nebudu znova vyprávět, protože si ho můžete pustit ze záznamu, ten odkaz najdete na našich webových stránkách, to je taková malá reklama. Ale mezi tím minulým příběhem a tím naším příběhem uplynulo mnoho času, víc než ten týden mezi jednou a druhou bohoslužbou. A během té doby se stalo strašně moc věcí. A jednou z těch důležitých bylo setkání tehdy Abrama s Hospodinem. Tomu Abramovi bylo už 99 let a Bůh s ním tehdy uzavřel smlouvu. Řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Abram se měl stát praotcem hlučícího davu pro národu a dostal nové jméno Abraham, přesně tak, jak už se mu říká v tom našem příběhu. A tak tedy tento Abraham má návštěvu. A nejen tak ledajakou, ale to on zatím netuší. Velmi pohostinně ji přijme, což bylo tehdy velmi důležité, a chová se k ní s velkou úctou. A teprve poté se postupně dozvídá, proč ta návštěva vlastně přišla. Za prvé totiž přišel Hospodin Abrahamovi říct, že jeho žena Sára porodí dítě. To bylo ten první důvod té návštěvy. A pak tam byl druhý. A totiž, že se k němu donesl nářek z města Sodoma a Bůh potřeboval zjistit, co se v tom městě děje. A jestli to, co se k němu doneslo, je pravda. My se k tomu prvnímu příběhu teď obracet nebudeme, ten si můžete přečíst a budeme hovořit o tom druhém. Poté, co tedy se dozvěděli, že se jim narodí dítě, tak hosté vyšli z domu a pokračovali směrem k Sodomě. A Abraham jde ty své hosty vyprovodit. A je dobré si na tom textu všimnout, že Abraham nejprve vychází, to jest jde ze svého domu někam ven a pak se vrací, to znamená vrací se zpátky domů. Jde, a vrací se. A během té cesty přichází rozhovor. A při tom rozhovoru dva z těch poslů odcházejí k městu a Abraham tam zůstává se samotným Hospodinem. A Abraham už ví, že ten jeho společník není žádný obyčejný poutník, ale že to je sám Stvořitel nebe a země. Ten, který s ním uzavřel tu smlouvu. Soudce vší země. Panovník, který se píše s velkým P. A Abraham velmi pozorní, když se dozví, proč se Hospodin zajímá o Sodomu. A jak si nechce přijmout ten fakt, že Bůh hodlá město zničit, pokud zjistí, že ten nářek, který se k němu donesl, že se zakládá na pravdě. A když přelistujeme o několik kapitol zpátky, rázem pochopíme, proč se Abraham o to město stará. Žije v něm totiž jeho příbuzný, který se jmenuje Lot. A Abraham dobře Lota zná. Dříve společně putovali zemí se stády. Ale po nějaké době pochopili, že se na té společné cestě zkrátka neshodnou. A v komentáři jsem se dočetla, že v té době nebylo neobvyklé, že když se klan nebo nějaké společenství těchto putujících pastevců rozrostlo, tak se muselo rozdělit na menší části kvůli stádům a muselo se rozdělit i kvůli prostoru a kvůli tomu, aby se zabránilo neshodám právě kvůli boji o ten prostor a o ta stáda. Když se tenkrát Abraham s Lotem dělili o to území ve smyslu, kdo kam půjde, aby si nepřekáželi, tak dal Abraham Lotovi vybrat. To ty řekni, kam chceš jít a já půjdu na druhou stranu. A proč to Abraham udělal? Proč si on nezvolil jako první? Protože on nechtěl s Lotem bojovat. On nechtěl, aby došlo k nějakému sporu. Chtěl se s ním rozejít v míru. Chtěl se dohodnout v klidu. Protože přesně tak vznikají války. Začínají touhou po nějakém území, touhou získat něco pro sebe, ať to stojí, co to stojí. A Lot, jak už víte nebo tušíte, se vydal na území, na kterém bylo město Sodoma a tam žil. A to území bylo mimochodem velmi úrodné, byl to takový pomyslný ráj na zemi. Ale byl to jen zdánlivý ráj. A Abraham, ten šel na druhou stranu do míst, která na první pohled zdaleka tak lákavá nebyla. A přesto ten Abraham na toho Lota nezanevřel. Byl to jeho příbuzný a záleželo mu na něm. A věděl, že je to zbožný muž. A náhle se však dozvídá, že Bůh hodlá Sodomu, tu Sodomu, ve které žije ten jeho příbuzný Lot s celou svojí rodinou, že ji hodlá zničit. Nejprve, jako kdyby šla kontrola, kdy se sám jde na vlastní oči přesvědčit, jak to s městem vypadá. Ale jakmile se potvrdí, že zprávy, které k němu došly, jsou pravdivé, tak s městem skoncuje. A Abraham ví, že by tím byl odsouzen i ten jeho příbuzný Lot a celá jeho rodina a další spravedliví, další lidé, kteří znali Hospodina a přijímali jeho zákony, kteří přijímali boží zákony a ne ty zákony té zbídačené společnosti. Přece není možné, aby byli ve městě všichni zlí. Proč by měli všichni umřít? Bože, to přece neuděláš. V té knize, kterou překládám, se píše i o tom, jak v různých zemích vznikaly skupiny lidí, které se rozmanitým způsobem snažily zachránit ty pronásledované. Nebyli všichni zlí. V každé zemi, ať už to byla země okupovaná, nebo dokonce země samotného okupanta, v každé byli lidé, kteří šli proti tomu zlu, které se dělo. Někteří nesouhlasili s režimem, který nechtěli přijmout, čistě pro svůj klid. Dělali, že se jich to netýká. Ale byli jiní, kteří to dělali pro druhé, pro záchranu druhých. A přesně proto se Abraham pouští do diskuze s Bohem. A ta jejich debata trochu připomíná takové smlouvání. A možná nám to připadá až troufalé. Jak vůbec může po Bohu chtít, aby měnil rozhodnutí? Není to tak trochu na hraně? Nebo dokonce možná za hranou? Sice hovoří s úctou, ale zároveň velmi neústupně. A Bůh mu naslouchá a přikyvuje. A dokonce i když Abraham neustále snižuje ty počty lidí, kvůli kterým stojí za to Sodomu zachránit, Bůh souhlasí. Proč to tedy ten Abraham dělá? Jak už jsme řekli, za prvé mu jde o záchranu těch, kterým se říká spravedlivý. A protože Bůh je tím soudcem, který jedná podle práva, diskutuje o tom právě s Bohem. Podle práva nemohou být nespravedlivě odsouzeni ti, kteří nářek ve městě nevyvolávají. Zároveň je dobré si uvědomit, že když Abraham hovoří o těch konkrétních počtech, kvůli kterým stojí za to zachránit celé to společenství, tak je možná dobré si uvědomit, že nejde o počty na sobě nezávislých jednotlivců, ale měli bychom to chápat spíš jako určitou skupinu lidí. Jako určitou menšinu, která je uvnitř toho společenství, ale zároveň ta menšina je velmi důležitá. Během toho smlouvání Abraham s Hospodinem dojdou až na počet 10. A v judaismu je počet 10 důležitý, protože to je ten nejmenší počet židovských mužů, kteří prošli obřadem bar mitzva, tedy jsou přijati jako dospělí ve víře, který je nutný, aby konaná pobožnost mohla být vnímána jako veřejná. Jakmile jich je méně, tak je tam každý vlastně jakoby sám za sebe. Tím vůbec nechci říct, že stačí, když vás na bohoslužbu přijde 10 a bohoslužba je tím právoplatná. Spíš tu důležitost toho společenství, tu důležitost té sounáležitosti, důležitost uvědomit si, že tu nejsme sami. Je potřeba to společenství budovat. Lidé musí konat něco společně. Musí být pohromadě. Je to něco jako ochrana před individualismem. Abraham s Bohem diskutuje o té spravedlnosti a přimlouvá se za Lota, ale nejen za Lota, za celou Sodomu. A z toho příběhu můžeme vyčíst, jak důležitá je ta role společenství svatých, spravedlivých. Jak důležité je starat se o ostatní. Často nestačí jen nebýt škůdcem. Je potřeba nebýt ani mlčící většinou, která se nestará, která nikoho nezachraňuje a která se kvůli svému já, kvůli svému klidu do ničeho nezapojuje a nepřekračuje práh svého domu. Abraham ten práh překročil. Kdybychom příběh četli dál, tak se dozvíme, že když jsou prohřešky města nebo země příliš veliké a když tam žádné to společenství, které by překrylo hříchy druhých, když tam není, tak se mohou zachránit jenom jednotlivci, jenom ti, kteří jsou označeni za spravedlivé. A ten zbytek je odsouzen k zániku. Abraham neváhá. On s Bohem mluví, jedná a prosí o spravedlnost. Jakoby říkal, Bože, to přece neuděláš. Ale nedělá to pro sebe. Nedělá to kvůli pocitu vlastní důležitosti. Dělá to kvůli druhým. A když se podíváme zpátky na ty příběhy, které jsem říkala na začátku, tak tam možná najdeme nějakou společnou linku. Všichni ti lidé se nějak snažili nebo pochopili, že je to důležité. to pomáhání druhým, ta sounáležitost s ostatními. Jestli jste pozorně poslouchali to slovíčko pro děti, tak ta žena, která se modlila za svou záchranu, nepoznala, že k ní Bůh tu záchranu posílá. A byla tak přesvědčená o správnosti a dalo by se říct až o jisté svatosti toho svého jednání, že nebyla schopná vidět. A to nám také někdy hrozí, že budeme natolik zajatci svých představ, třeba jako zákonníci z Nového zákona, kteří v Ježíši neviděli Božího syna. A že budeme natolik zajatci těch svých představ a těch svých rituálů, že si třeba nevšimneme, že hovoříme s Bohem, nebo že nám posílá pomoc, nebo že je s námi. Že zkrátka tohle není život víry, pochopil ten muž, který se plavil za bouře po moři. A díky tomu společenství druhých pochopil, že je dobré tu víru přetavit v činy. Pomáhat druhým, být součástí společenství, které zachraňuje. Ne sebe, ale ty druhé. A ti ostatní, ty z těch dalších dvou příběhů, to byli lidé, kteří se odvážili stoupnout na hranu. Stejně jako když Abraham možná až troufale hovořil s Bohem. Ale zase, nebylo to proto, že by sledovali něco svého, že by jenom se dívali za zády, jestli je nikdo nevidí, že dělají něco nevhodného nebo dokonce zakázaného. Dělali to s nějakým úplně jiným cílem. Šlo jim o záchranu druhých a hledali přitom Boží tvář. Pomáhat druhým, být součástí společenství. Víte, co je na tom příběhu toho Abrahama nejkrásnější? Že po tom rozhovoru s Bohem měl v srdci klid a mohl se vrátit domů. Nepotřeboval se dál strachovat, protože věděl, že Bůh je Bohem naděje. On mu věřil, on mu důvěřoval a mohl se vrátit. Šel tam a vrátil se zpět. My někdy strašně toužíme potom, aby byl svět černobílý a aby byla pravidla jasná. Abychom vždycky přesně věděli, kam ještě udělat krok a kam už ne. Jenže ten svět, ve kterém žijeme, zkrátka černobílý není. A nejspíš nebude černobílý tady na zemi nikdy. A my také nikdy nevíme, jestli se náhodou neocitneme na nějaké lidsky neuchopitelné hraně. A pak nám nezbývá, než být těmi zajatci naděje. Věřit tomu, že se nakonec vydáme dobrou cestou. Věřit tomu, že dokážeme být součástí společenství, které zachraňuje města a země. Věřit tomu všemu díky Bohu. Díky tomu, že na to nejsme sami. Díky Boží ruce, která nás drží. Amen.